δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο καφενείο έχουνε δύο μήνες να τον δουν. Με την καλή του έχουν άλλο τόσο να βρεθούν. Ο καιρός περνάει, σπίτι δεν πατάει, λες να ταξιδεύει μοναχός. Άλλος ένας άσωτος ιός. Από ζήλια σκάνε, μα κάνουν πως γελάνε. Άσε είπαν θα τον στρώσει ο στρατός.
Έξι και έξι λεπτά. Ψέματα. Και πέντε λεπτά είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Κατσαρός. Και δίπλα μου έχω τη χαρά να είναι ο Νίκος Πορτογάλογλου. Καλώς όρισες, Νίκο.
Καλώς σε βρίσκω, Φώτη.
Κάποιο βραδάκι περίμενα μονάχος στο σταθμό. Σαν μέσα σ' όνειρο τον είδα σε ένα τρένο αδιανό. Τις δουλειές ξεχνάω.
Ο Άσωτος Υιός, ένα από τα τραγούδια του πρώτου σας δίσκου, ναι, με πρώτο. Εκείνο το συζητημένο εξώφυλλο με την Φατμέ, ναι. Θυμήθηκα τα νιάτα μου και εσύ τα δικά σου, υποθέτω.
Ναι.
Αλλά σε μια εκτέλεση διαφορετική, μια εκτέλεση από το μουσικό κουτί,
ναι,
που ξαναρχίζει την επόμενη Τετάρτη και μάλιστα με εκλεκτό καλεσμένο τον Eric Burdon, τον θρηλυκών Animals, και αυτή ήταν η αφορμή της σημερινής πρόσκλησης στο δεύτερο πρόγραμμα.
Φίλοι που δεν είχαν προκοπή, παράξενα τοπία με θύση και αγωνία, κανένας μας δεν ξέρει που θα βγει. So much colder then. My father was a soldier then. Times were very hard when I was young, yeah. When I was young, smoked my first cigarette at 10 and for girls I had a bad year. Lord, I learned so very much. I was young,
είναι η μία από τις δύο ανέκδοτες προς το παρόν ηχογραφήσεις που μας έφερε δώρο ο Νίκος Πορτοκάλογλου σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα από μια συνέβρεση επισκηνής με τον Eric Burdon που θα παρακολουθήσουμε από την Ερτένα την επόμενη Τετάρτη. Έχω να σε ρωτήσω πολλά, αλλά πρώτα πώς είναι να παίζεις κιθάρα και να τραγουδάς πλάι στον Eric Burdon?
Τι να πω, είναι λίγο σαν να αισθανόμαι λίγο 15 χρονών. Να πω ότι αυτό είναι η πρεμιέρα του Μουσικού Κουτιού την επόμενη Τετάρτη, και να πω επίσης ότι αυτό που ακούσαμε ήταν το καλωσόρισμα στον Eric Barnes στην εκπομπή. Δηλαδή, του είπα ότι σε καλωσορίζω με ένα δικό μου τραγούδι που έγραψα When I Was Young. Και έτσι δέσαμε τα δύο τραγούδια της νιώτης μας. Εντάξει, μια εμπειρία μοναδική αυτή η εκπομπή. Να πω ότι είχαμε μαζί μας και δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον Θωμά Κωνσταντίνο από τους Τακίμ.
Από τους ωραιότερους σολίστες της σημερινής γενιάς.
Ακριβώς, τρομερός σολίστας.
Και με πολύ μεγάλο εύρος μουσικό.
Ναι.
Από την παράδοση μέχρι τον τζαζίστικο πειραματισμό.
Ακριβώς. Και αυτός λειτουργήσε, ο Θωμάς λειτουργήσε και σαν γέφυρα με τον Eric Barton, γιατί ήδη είχαν κάνει κάποιες ηχογραφήσεις μαζί στο στούντιο. Και επίσης έχουμε και μια πολύ ταλαντούχα, μια υπέροχη τραγουδίστρια νέα, την Σεμέλη Παπαβασιλείου. Και η ιδέα μου εξ αρχής ήταν ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε αυτόν τον άνθρωπο, ένα θρύλο ας πούμε της rock σκηνής και της blues σκηνής. Αλλά δεν θέλουμε απλώς να έρθει να μας πει τα δικά του, θέλουμε και εμείς να τον ξαναγήσουμε στην ελληνική μουσική. Οπότε γίνεται συνέχεια μια πολιτισμική ανταλλαγή μέσα στη διάρκεια της εκπομπής.
Αυτό εξάλλου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της εκπομπής αυτής, αλλά είναι και κάτι που από παλιά σου αρέσει να κάνεις και στις δικές σου συναυλίες. Και μιλώντας για απρόσμενες συναντήσεις, να, ακόμα μία. Αυτό νομίζετε πως είναι το Κασμίρ, έτσι δεν είναι? Κι όμως δεν είναι μόνο το Κασμίρ. Μιλώντας για ταλαντούχες τραγουδίστριες της νέας γενιάς, να ακόμα μία, η Ρένα Μόρφη, με την οποία συμπαρουσιάζεται την εκπομπή.
Η αγαπημένη μου παρτενέρ στην εκπομπή.
Για πες μου, πώς αποφασίζετε τα τραγούδια αυτές τις ωραίες αντιστήξεις ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, είδη, χώρες.
Κοίτα, όλοι βοηθάνε σε αυτό.
Πέφτουν τώρα... ιδέες στην πρόβα, πέφτουν ιδέες πριν την πρόβα, πώς.
Και τα δύο. Να πω μόνο ότι αυτό, αυτό που ακούσαμε τώρα, ας πούμε, είναι μια έναρξη εκπομπής, το οποίο είναι το δικό μου χόμπι. Δηλαδή, τις ενάρξεις τις έχω αναλάβει εγώ. Αυτές δηλαδή τις μίξεις παλιών με καινούργια, ξένων με ελληνικά κτλ. Τις κάνω μόνος μου, με τη βοήθεια βέβαια της μπάντας, όπου όλοι πετάνε ιδέες για τις ενορχιστρώσεις κτλ. Μετά στο υπόλοιπο κομμάτι της εκπομπής, που είναι στους καναπέδες δηλαδή και στο jukebox, εκεί έχει πολύ μεγάλη ευθύνη ο Γιάννης Δίσκος, που είναι ο μαέστρος της μπάντας, που κάνει πολύ προετοιμασία, γράφει παρτιτούρες κτλ. Και από εκεί και πέρα και όλα τα παιδιά που καθώς παίζουμε ένα τραγούδι, ας πούμε, κάποιος μπορεί να πετάξει μια ιδέα να πει εδώ ταιριάζει ωραία το τάδε. Πράγματα που βγαίνουν συνειρμικά, που βγαίνουν επειδή κάποιος στίχος μας θυμίζει κάτι, ένας ελληνικός στίχος μας θυμίζει κάτι από ένα ξένο στίχο, που ταιριάζουν μουσικά ή ταιριάζουν συναισθηματικά. Και προκύπτουν αυτές οι ενδιαφέρουσες αντιθέσεις. Αυτό, όπως είπες και εσύ, είναι κάτι που μου έβγαινε πολύ φυσικά και πώς να το πω, πηγαία από παλιά. Δηλαδή από την εποχή των Φατμέ, από τη δεκαετία του 80, έκανα διασκευές σε τραγούδια του Άκη Πάνου. Μετά τα ματιά σου κλαμμένα και το...
Ακριβώς. Και περιείχε και μια πίστη. Δεν ήταν απλώς ένα μουσικό παιχνίδι. Ήταν και μια προσωπική σου πεποίθηση. Δηλαδή θυμάμαι στο εσώφυλλο του Ρίσκου, δεν ήταν το 85, ναι, που είχες διαλέξει να είναι φωτογραφίες, ναι, του Woody Allen και, ναι, του Θανάση Βέγκου, του David, ναι, Byrne και του Άκη Πάνου. Δείχνει, ναι, αυτό... μια πίστη στο ότι μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας χωρίζουν.
Ναι, και ότι μια άρνηση της στρατοπεδοποίησης που ήταν σήμα κατά τεθέν εκείνης της εποχής, ειδικά της δεκαετίας του 80, ότι εγώ είμαι ροκάς, άρα πρέπει να ακούω αυτά, να φοράω αυτά, να μιλάω έτσι και τα λοιπά, εγώ είμαι ρεμπέτης και θα κάνω αντίστοιχα τα άλλα. Πάντα μου φαινόταν αυτό πολύ μίζερο και πολύ περιοριστικό και ανελεύθερο. Και ίσως, ξέρεις, και μεγαλώνοντας μου βγαίνει και η σμυρνέικη ρίζα μου. Αυτό σκέφτομαι καμιά φορά. Τώρα δηλαδή με το μουσικό κουτί, αυτή η γιορτή, ας πούμε, όπου όλοι συναντιούνται, όλοι τέλος πάντων οι αγαπημένοι μου. Δεν μπορεί να συναντηθούν και όλοι. Ο Ζαμπέτας, ας πούμε, και ο Τσιτσάνης με τους Stones και τους Beatles και τα λοιπά. Νομίζω ότι εδώ μου βγαίνει η σμυρνέικη ρίζα, γιατί όσο μεγαλώνω συνειδητοποιώ ότι στη Σμύρνη, η Σμύρνη ήταν μια κατεξοχήν κοσμοπολίτικη πόλη, όπου και αυτό αποτυπωνόταν πολύ έντονα και στη μουσική της. Δηλαδή αυτό που έβλεπες, ας πούμε, στην Σουδιαντίνα της Σμύρνης, αυτή τη μίξη των ανατολίτικων με τα δυτικά όργανα με ένα απόλυτα φυσικό τρόπο, είναι κάτι που με εκφράζει, ας πούμε, απόλυτα.
Και μιλώντας για Ζαμπέτα, ειδού.
Πώς θα σ' αντέχω, πώς θα σ' αντέχω. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
6 και 21, είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο μικρόφωνο Φώτης Απέργης, ο Βασίλης Κατσαρός στη ρύθμιση του ήχου και πλάι μου ο Νίκος Πορτοκάλογλου με την ευκαιρία της έναρξης της δεύτερης σεζόν του Μουσικού Κουτιού την επόμενη Τετάρτη, την ίδια πάντα μέρα και ώρα.
Όχι, η ώρα είναι μία ώρα αργότερα, είναι 11.
Στις 11 λοιπόν, από αυτό το φθινόπωρο στην Ερτένα. Λέγαμε πριν για τις... καταρχήν ήταν η Νατάσα Μποφίλιου.
Ναι,
σε μια πολύ ωραία εκδοχή του «Μάλιστα κύριε», του Ζαμπέτα.
Και μάλιστα θυμάμαι ότι είπες σε αυτή την εκπομπή, Νατάσα, ότι εγώ άμα ζούσα εκείνη την εποχή θα ήθελα να ήμουν τραγουδίστρια του Ζαμπέτα.
Ναι. Λέγαμε πριν για τις αντιθέσεις... Με τα πολλών υπερβολών των παλαιότερων κυρίως εποχών και στο τραγούδι και σε πολλά άλλα. Λες ότι έχουν εκλείψει?
Δεν ξέρω. Σίγουρα εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει μια, πώς να το πω, μια ομογενοποίηση, να το πω, μια παράλληλη, ας πούμε, ένα... Μια παράλληλη ύπαρξη πάρα πολλών διαφορετικών στυλ που μπερδεύονται μεταξύ τους και τα λοιπά. Το λέω σε αντίθεση με την δεκαετία του 80 που λέγαμε πριν, όπου ήταν πολύ... τα στρατόπεδα ήταν πολύ...
Πολωμένα.
Πολύ, ναι. Πολύ περιφραγμένα, ας πούμε. Βέβαια, απ' την άλλη, υπήρχε και πολύ, πολύ πάθος και πολύ, και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή βγαίνανε πολύ σπουδαία τραγούδια και εδώ και έξω. Εδώ τώρα τα τελευταία χρόνια νιώθω μια αμηχανία, μπορώ να πω. Και γι' αυτό, επειδή πάντα είχα ανάγκη, ξέρεις, να ακούω καινούργια πράγματα, πάντα όταν άκουγα κάτι καινούργιο από κάποιον νεότερο που με ευνηδίαζε, με συγκινούσε, πάντα με έβαζε στην πρίζα αυτό. Δηλαδή μου έδινε έμπνευση να προσπαθήσω και εγώ να κάνω κάτι.
Νιώθεις αμηχανία όσον αφορά το ελληνικό τραγούδι ή...
Γενικότερα. Δηλαδή με ρωτάει κάποιος, ας πούμε, τι καλό άκουσες τελευταία, και σκέφτομαι ότι ακούω παλιότερα πράγματα και λέω τώρα ή εγώ φταίω, που μάλλον αυτό είναι το πιθανότερο, ή υπάρχει ένα πρόβλημα παραγωγής. Γι' αυτό και για να ικανοποιήσω και την προσωπική μου περιέργεια και λόγω προσωπικής αγωνίας, γι' αυτό ήθελα οπωσδήποτε στην εκπομπή να υπάρχει, να υπάρχουν οι εξερευνήσεις. Δηλαδή ένα κομμάτι της εκπομπής, μια στήλη ας πούμε, ένα βίντεο, όπου με τη βοήθεια του Πάνου Σουρούνη που έχει αναλάβει το ρόλο του εξερευνητή, ψάχνουμε να δούμε τι καινούριο συμβαίνει. Και κυρίως με ενδιαφέρει περισσότερο στο επίπεδο της δημιουργίας, δηλαδή καινούργιοι στιχουργοί, καινούργιοι συνθέτες, καινούργια γκρουπ που κάνουν κάτι δικό τους.
Έχετε παρουσιάσει και αρκετές καινούργιες.
Ναι, και κάποια είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Αυτό μου έδωσε, μεγάλη χαρά. Όπως μου έδωσε μεγάλη χαρά και το ότι εισπράξαμε πολλά μηνύματα από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτά τα παιδιά. Μηνύματα ευχαριστήρια, ας πούμε, ότι βγήκαμε στην εκπομπή και αυξηθήκανε τα views στο YouTube και πήραμε πολλά μηνύματα από κόσμο ότι τους άρεσε το τραγούδι μας και ευχαριστούμε κτλ. Αυτό είναι τεράστια χαρά για μένα.
Μιλώντας για τις αντιθέσεις που μοιάζουν να ξεθοριάζουν, θυμάμαι ότι εσύ μου είχες επισημάνει σε μια παλιότερη συνάντησή μας ότι η νέη μουσική είναι πολύ πιο ανοιχτόμυαλη και μορφωμένη μουσικά από τους παλαιότερους.
Ναι, και είχαμε πει τότε ότι, ότι έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό η ύπαρξη των μουσικών σχολείων.
Ναι.
Το οποίο ήταν μια έμπνευση δύο ανθρώπων που ξεκινήσαν το μουσικό σχολείο της Παλίνης και τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε 50 μουσικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, πάρα πολλά παιδιά. Και το σπουδαίο εκεί είναι ότι με ένα μαγικό τρόπο αποκτούν μια μουσική παιδεία πάρα πολύ ανοιχτόμυαλη. Δηλαδή μαθαίνουν πιάνο και ταμπουρά. Μαθαίνουν βυζαντινή μουσική, και αλλά παίζουν και τζαζ και ροκ και οτιδήποτε άλλο τους αρέσει. Και είχα και πολύ ωραία εμπειρία από τα μουσικά σχολεία, γιατί έκανα μια συνεργασία μαζί τους σε μια περιοδία που την είχα ονομάσει σχολική εκδρομή, όπου έκανα συναυλίες σε συνεργασία με τις χοροδίες των μουσικών σχολείων. Και όταν πήγαινα στα σχολεία, ας πούμε, ανά την Ελλάδα για να κάνουμε πρόβες, ζήλευα, έμπαινα μέσα στο σχολείο και ήταν το άκρο αντίθετο από το δικό μου σχολείο, που ήταν ένα γκρίζο κτίριο. Τώρα μιλάμε και για τα χρόνια της Χούντας, που ήταν όλα μαύρα και σκοτεινά. Εκεί λοιπόν έμπαινα μέσα και έβλεπα χρώματα, έβλεπα παιδιά να τρέχουν στους διαδρόμους με ακορντεόν, με τρομπόνια, με μπουζούκια. Άκουγες μουσική από παντού, κάναν πρόβες σε διαφορετικούς χώρους, παίζοντας διαφορετικά πράγματα. Ναι, πιστεύω ότι τα σχολεία λοιπόν αυτά έχουν παίξει μεγάλο ρόλο και κάποιες καλές σχολές και οδεία που δημιουργήθηκαν πιο σύγχρονα, γιατί παλιά μπορούσε να πας στο οδείο και να μάθεις μόνο κλασική μουσική. Και όντως οι νέες γενιές μουσικών είναι πολύ πιο, έχουν πολύ πιο ευρεία γνώση της μουσικής.
Taxi.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 35, είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Κατσαρός. Και πλάι μου ο Νίκος Πορτοκάλογλου, καθώς την επόμενη Τετάρτη στις 11, είπαμε πια, σωστά.
Ναι.
Ξαναρχίζει το μουσικό, κουτί, ανοίγει με τα φετινά του καλούδια. Κουβεντιάσαμε πριν για νέους καλλιτέχνες, νέους μουσικούς, νέους δημιουργούς.
Το Μίλτο
Πασχαλίδη, ασφαλώς, μαζί. Τραγουδάτε σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που δεν χρωτώνει να ακούμε και σήμερα ακόμη, του Σταύρου Ξαρχάκου με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Ήθελα να σε ρωτήσω, επικαλούμαστε ακόμα σήμερα τη συλλογική μνήμη που δημιουργήθηκε από τους μεγάλους δημιουργούς της δεκαετίας του 60, του 70, μόλις έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης, ο τελευταίος μεγάλος Έλληνας, όπως πολύ χαρακτηριστικά είχε πει ο Διονύσης Αυόπουλος.
Ναι, εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Είναι ο τελευταίος μεγάλος Έλληνας. Δηλαδή, ο Διονύσης Αυόπουλος τι είναι?
Εντάξει, είναι μιας νεότερης γενιάς, μιας γενιάς μετά.
Ναι, απλώς έχουμε πάντα την τάση όταν κάποιος φεύγει να λέμε ο τελευταίος. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι σαν να λέμε ότι από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα.
Όχι, όχι, κάθε άλλο. Ιδίως μάλιστα αν κουβεντιάζουμε για το Σαββόπουλο, είμαι απόλυτα σύμφωνος. Αλλά ο Θεοδωράκης υπήρξε ένας από εκείνους, τον οποίον κάθε στιγμή στη ζωή τους καθρέφτιζε μια μεγάλη στιγμή του 20ου αιώνα.
Καλά, μιλάμε
μικρά
για μια τεράστια μορφή, μια εμβέλεια παγκόσμια.
Αλλά εγώ ήθελα
σπάνια
να σας ρωτήσω...
περίπτωση Έλληνα δημιουργού δηλαδή και γενικώς προσωπικότητας.
Έτσι. Με αυτή την έννοια λοιπόν, υποθέτω και ο ίδιος ο Σαββόπουλος το ανέφερε.
Ναι.
Τον χαρακτήρισε έτσι. Δημιουργείται σήμερα άραγε κάτι, μια ανανέωση της λογικής μνήμης που θα μπορούν να επικαλεστούν σε 20-30 χρόνια οι σημερινοί εικοσάριδες.
Πραγματικά αναρωτιέμαι κι εγώ. Δεν ξέρω. Αυτή τώρα η εποχή που μιλάς, δηλαδή η δεκαετία του 60, η οποία ήταν μια χρυσή δεκαετία, ας πούμε, παγκοσμίως.
Για όλο τον κόσμο, ναι. Ναι.
Ειδικά ήταν και στην Ελλάδα κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί η Ελλάδα με ένα μαγικό τρόπο είχε γίνει, ας πούμε, της μόδας παγκοσμίως. Λίγο Νάσης και Ολυμπιακή, λίγο τα Όσκαρ που ήρθανε και στο Χατζηδάκι και στο Θοδωράκι, λίγο τα Νόμπελ, ο Σοφέρης και ο Ελίτης. Ήταν σαν να...
Ο τουρισμός.
Πώς?
Λίγο τουρισμός.
Ναι, η αρχή του τουρισμού και τα λοιπά.
Οι ταινίες, την Ίδρα, το...
Οι ταινίες του Κακογιάννη.
Έτσι,
ναι, ήταν... Βέβαια μετά ήταν η μαύρη περίοδος της Χούντας, όπου όμως για το Μίκη Θοδωράκη ήταν, αυτό ήταν και μία... με έναν τρόπο, ας πούμε... ένα διαβατήριο για να ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Γιατί ήταν, αντιπροσώπευε την Ελλάδα που αντιστεκόταν, την Ελλάδα που ήταν καταπιεσμένη, ας πούμε, από τη δικτατορία των συνταγματαρχών, και βοήθησε και αυτό να γίνει το έργο του γνωστό σε όλο τον κόσμο, να κάνει περιοδίες σε όλη την Λατινική Αμερική, σε όλη την Ευρώπη.
Βέβαια.
Παντού. Τώρα αυτό είναι μια σπάνια συγκυρία. Δεν ξαναγίνονται αυτά τα πράγματα εύκολα. Δεν ξέρω λοιπόν αυτό που συμβαίνει σήμερα. Γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν ξέρω όμως τι εμβέλεια μπορεί να έχουν, τι διάρκεια μπορεί να έχουν μες στον χρόνο.
Ναι. Για όλα τα πράγματα οι διάρκειες έχουν μικρύνει. Έτσι δεν είναι?
Όπως?
Είναι... Η τεχνολογία έχει βοηθήσει σε αυτό.
Α, ναι, στο να είναι όλα πιο γρήγορα.
Και τη ζωή μα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο επειδή είναι μετριότερα αυτό που ακούμε ή βλέπουμε και διαρκούν λιγότερο. Είναι ότι πολύ σύντομα, συντομότερα από άλλες εποχές της νεότερης ιστορίας, αντικαθίστανται από άλλα.
Ξεπερνιούνται.
Που διεκδικούν το ενδιαφέρον.
Ναι, λες, ας πούμε, έχω πάρει καινούριο κομπιούτερ και σου λέει ο γιος, τι καινούριο είναι. Αυτό είναι για πέταμα.
Και μιλώντας για ωραίες σύγχρονες. Φωνές, να είχα διαλέξει τώρα το «Ότι δεν σου σκοτώνει», αλλά να ακούσουμε το «Υπάρχει λόγος σοβαρός» από τη Μαρία Παπαγεωργίου.
Α, ναι. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά, Ολυμπίαν και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.
Σε είχα δει και σένα σαν τα άλλα φοιτητάκια, αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά. Μίζερα όλα και έλειψα, γι' αυτό σου λέω.
Πίσω μου αθλία σχολεία, κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά, γκόμενες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.
Χούντα δεν θυμάμαι, μα ούτε ελευθερία της μεταπολίτευσης καημένη γενιά. Άχρωμα όλα και έλειψα, γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω. Υπάρχει λόγος σοβαρός που ήμουν νέος, χλιαρός. Αυτά μου τύχαν δυστυχώς, μα δεν τα κρύβω ευτυχώς, και να ένας λόγος σοβαρός.
Που είσαι ωραίος.
Που είμαι ωραίος.
Τώρα τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα, και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε παλί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
Μα αν τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία, αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφραστείς είναι η μόνη ευκαιρία που έχω εγώ και εσύ. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω, υπάρχει λόγος σοβαρός που ήμουν νέος, χλιαρός. Αυτά μου τύχαν δυστυχώς, μα τα αγαπάω ευτυχώς, και να ένας λόγος σοβαρός.
Που είσαι ωραίος.
Που είμαι ωραίος.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μιλήσαμε πριν για το Διονύση Σαββόπουλο, που υπεραγαπάμε και οι δύο, όπως και τόσοι άλλοι. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, δεν σας γλίτωσε πέρυσι, θα το δούμε φέτος?
Νομίζω ναι.
Ωραία.
Νομίζω ναι.
Ποιους άλλους θα... Ας μιλήσουμε για τις εκπομπές που έχετε ήδη μαγνητοσκοπήσει.
Α, ναι, έχουμε κάνει ήδη τους Active Member.
Α, ωραία.
Μαζί με τον Ζερβάκη, έναν κριτικό... Μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τραγουδοποιού κριτικού. Έχουμε την Αφροδίτη Μάνου, μια εκπομπή με τρεις γυναίκες τριών διαφορετικών γενιών. Αφροδίτη Μάνου, η Ρώσα Αΐα, Κατερίνα Πολέμη. Και έχουμε και μια εκπομπή όπου συναντιέται ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με τον Βαγγέλη Κορακάκη.
Αυτό είναι
πολύ
ωραία εκπομπή.
Πολύ ενδιαφέρον, ναι. Με τη συνδρομή της Βερόνικας Δαβάκη και του Βασίλη Προδρόμου, νεότερων, ας πούμε, πολύ καλών τραγουδιστών. Και μαζί με την εκπομπή του Ρικ Μπάρντον έχουμε αυτές τις τέσσερις εκπομπές έτοιμες και αρχίζουμε γυρίσματα την ερχόμενη εβδομάδα.
Φαντάζομαι θα σε έχει προβληματίσει ποιο είναι το εύρος το οποίο πρέπει ή μπορείς να κινηθείς. Εννοώ στο ύφος των καλλιτεχνών, για να το πω πιο σταράτα. Καλλιτέχνες από την ερμηνευτές ή και δημιουργούς.
Ναι.
Από την όχθη της λαϊκοπόπ, ας πούμε. Έχεις καλέσει, θα καλέσεις?
Έχουμε καλέσει την Αναβίση. Δεν προέκυψε. Θα δούμε. Κοίτα να δεις, εκεί πέρα βαδίζω λίγο... με το ένστικτο και με αυτό που αισθάνομαι ότι μπορώ να υποστηρίξω. Δηλαδή, αν έρθει ένας καλλιτέχνης που νιώθω αμήχανα με το ρεπερτόριό του, δεν θα είναι καλή εκπομπή. Θα μου πεις, εντάξει, πρέπει να έχεις εύρος, ναι. Έχουμε εύρος, δηλαδή καλύπτουμε, έχουμε καλύψει από, από hip-hop μέχρι παλιά λαϊκά και από, από πιο έντεχνους καλλιτέχνες μέχρι πιο
και
rock.
Ηλεκτρόνικα.
Και ηλεκτρόνικα, ναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα καλύψουμε και όλα. Ας γίνει καμιά άλλη εκπομπή να καλύψει τα υπόλοιπα.
Και το αντίθετο, το αντίστροφο, από, την, από τη δική σου όχθη. Είναι πάντα δεκτικοί άνθρωποι ή ακούς και επιφυλάξεις καμιά
γενικά, φορά. Γενικά ναι, δεν έχω παράπονο. Δηλαδή οι περισσότεροι ήρθαν με, και κάποιοι μάλλον, μάλιστα που δεν το πολύ περίμενα, ήρθαν με πολύ καλή διάθεση και επίσης φύγανε με πολύ καλή διάθεση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αλλά κοίτα, υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν βγαίνουν εκ πεπιθήσεως στην τηλεόραση ποτέ. Οπότε εκεί, τι να πεις, δεν είναι πια προσωπικό το θέμα. Παρ' όλα αυτά έχω κάνει τις κρούσεις. Και ίσως να υπάρχει και κάποια έκπληξη.
Όταν κανείς δεν σου χτυπά κι ούτε κανείς σου απαντά, μη μου τρομάζεις.
Όταν σου πάνε όλα στραβά, στον έρωτα και στα χαρτιά, να το γιορτάξεις.
Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό.
Και θα κερδίσεις τη ζαριά με τη σειρά σου.
Μια ρόδα είναι και γυρνά και ξαναπαίρνουνε φωτιά τα όνειρά σου.
Γεια σου, Ρένα.
Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό.
Χίλια μυστικά να τα φυλάξεις. Έπεσες τόσο χαμηλά για να πατήσεις πιο γερά και να πετάξεις.
Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Σε κάνει πιο ζωντανό.
Το μουσικό κουτί δεν έχει μόνο καλή μουσική και απρόπτες μουσικές συναντήσεις, έχει και αρκετή κουβέντα, ωραίες ιστορίες, προσωπικές, άγνωστες. Να που μετά από πάνω από 30 χρόνια που απαντάς ερωτήσεις μόνο των δημοσιογράφων, άρχισες να κάνεις και εσύ. Ναι, πώς είναι η εμπειρία αυτή?
Εντάξει, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κοίτα να δεις, ομολογώ ότι έχω μια... Είχα πάντα μια αγάπη στο να κάνω ερωτήσεις. Εννοώ και στις παρέες. Ναι. Τι ήθελα να πω όμως τώρα και... Μπερδεύτηκα.
Υπάρχουν ιστορίες που σε έχουν...
Α, ναι, ιστορία, αυτό που είπες για τις ιστορίες. Ναι. Ναι, ότι από την αρχή αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι έχουμε χορτάσει από απόψεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια μέσα στην κρίση και τα λοιπά, θέλουμε να ακούσουμε ιστορίες.
Ιστορίες των οποίων ο απόϊχος διαρκεί περισσότερο από τις ίδιες.
Πώς.
Ιστορίες των οποίων ο απόϊχος, ναι, η ουσία, διαρκεί περισσότερο από τις ίδιες.
Ναι, αυτό είναι το ιδανικό.
Ναι.
Αλλά όπως και να έχει, το να καλέσεις τους συναδέλφους σου σε ένα σπίτι μουσικών και να μοιραστείς μαζί τους τα τραγούδια τους και τα αγαπημένα τους και τις επιρροές τους, ας πούμε. Το μόνο που μου τέριαζε εκεί μέσα ήταν να ακούσω και τις προσωπικές τους ιστορίες για το πώς ξεκίνησε αυτή η διαδρομή. Δηλαδή από τα παιδικά τους χρόνια, από αυτά που ακούγαν ο μπαμπάς και η μαμά τους, ή από αυτά που ακούγονταν στο χωριό ή στη γειτονιά που μεγάλωσαν, μέχρι τα πρώτα βήματα. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει εμένα σαν ακροατή πάρα πολύ.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον που καμιά φορά και το τυχαίο λειτουργεί, δηλαδή κάποιος γείτονας που έπαιζε βιολί,
ναι, ναι, ναι,
ή κάτι,
ναι, ναι,
κάτι,
ναι, ναι,
απρόσμενο. Όχι μόνο δηλαδή η οικογένεια, αλλά και κάτι απροσδόκητο μπορεί να σε καθορίσει.
Ακριβώς. Και έχουν προκύψει πραγματικά μαγικές ιστορίες. Και από εκεί που δεν το περιμένεις, δηλαδή από μια ερώτηση τύπου ποιο ήταν το πρώτο, ή τα διλήμματα που έχουν πλάκα, αν προτιμάς, ξέρω,
ναι,
εγώ
και
τον,
αυτό είναι καλό.
Ναι.
Ναι.
Και εκεί προκύπτουν κάποια καταπληκτικά πράγματα που τελικά αποκαλύπτεται ο καλεσμένος και καταλαβαίνεις καλύτερα και τι άνθρωπος είναι πέρα από τα τραγούδια του.
Τώρα, αν σε ρωτούσα τι θα εγκατέλειπες ευκολότερα, τη σκηνή ή την τραγουδοποιία, το live ή το να γράφεις τραγούδια.
Πω τώρα. Εντάξει, με εκδικήσε τώρα.
Λοιπόν, μέχρι να το σκεφτείς, θα ζητήσω τον Βασίλη Κατσαρό να παίξουμε κατευθείαν τη Μάγισσα της Σαραπιάς, γιατί αυτό το τραγούδι δεν πρέπει να κοπεί, πόσο μάλλον όταν το δένει ο Έρικ Μπάρντον παρέα με την πιο αγαπημένη μας επιτυχία του. Το σκέφτηκες?
Εντάξει, τη σκηνή θα παρατούσα.
Εντάξει, είπα να μην ρωτήσω αν θα παρατούσες την τηλεόραση ή την τραγουδοποιία. Θα ήταν εύκολο.
Εντάξει, ναι, αυτό θα ήταν εύκολο.
Λοιπόν, εδώ ακούμε την παρέα του Μουσικού Κουτιού, αλλά και τον Θωμά Κωνσταντίνου και
τη Εμέλη Παπαβασιλείου.
Τη Εμέλη Παπαβασιλείου.
Και όλη την
δούμε,
παρέα των,
ναι, των εκλεκτών πραγματικά μουσικών. Φαίνεται όχι μόνο από τον τρόπο που παίζουν, αλλά και από τον τρόπο που χαμογελούν, η αγάπη τους σε αυτό που κάνουν. Και σε λίγο θα ακούσουμε.
Εδώ ξαναγούμε τον, όπως λέγαμε στην αρχή, ξαναγούμε, ναι, τον Ρικ Μπάρντον στους δικούς μας θησαυρούς και του, ναι, παίζουμε ένα τσιτσάνι.
Και σε λίγο θα μας οδηγήσει ο ίδιος σε αυτό το πάντα φιλόξενο σπίτι του ανατέλλοντος ηλίου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ τον Νίκο Πορτοκάλογλου
και
τον Βασίλη Κατσαρό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλό σας απόγευμα.
Call the rising sun. It's been the run of many a poor boy. Lord, I know I'm one. Oh, yes, I am. Believe me. Oh, yeah. My mother was a tailor. She sold my music. My father was a gambling man. Went on in New Orleans. Yeah, Louisiana. I hear you call. Down at the table, and he passes the cards around and around and around. And the only pleasure he gets out of life is traveling from town to town. Mother, tell your baby children, tell your baby children, don't do the things I've done. Spend your lives in sin and misery. Oh Lord, there's so much misery.
Southbound train. I'm going back to Thank you.